Jā, mēs noteikti līdz ar to aicinām arī vecākus vispār neiegādāties šādas preces, un šīs preces savukārt arī neiegādāties ne tikai Latvijas veikalos vai Eiropas Savienības veikalos, kur tās ir maz pieejamas, bet arī neiegādāties citus trešo valstu veikalos, jo mēs redzam, ka tur šis piedāvājums ir ļoti plašs, un vecākas, acīm redzot, no šīm trešo valstu veikaliem tomēr pērk, un līdz ar to rodas šīs traumas. Nu, un tādēļ arī būs šī kampaņa spēlējies droši. Tātad kampaņā būs video un dažādi citi informatīvi materiāli, kur tiks izplatīti dažādos medijos, lai tiešām vecāki aizdomājas, un ja tādi stipri magnēti jau mājās ir, tad noteikti ir jāutilizē. Savukārt, ja šādi magnēti nav, tad tos nekādā ziņā nevajadzētu iegādāties.